Գլուխ 34-րդ. Փայլում են մետաք ստումորթը, շողում են քարերը անգին, բայց նա կանգնել է հպարտ հասարակ զգեստը հակին։ Կանգնել է, դահիճը նրան կարծես թե նայում է մռայլ։ Լճակի փերին հաջորդ տարվա սկիզբը ամերիկացիները իրենց դաշտակիցների հետ միասին անցկացրին խոշոր նախապատրաստություններ տեսնելով, որպեսի մեկն միշտ վերջ տան պատերազմին։ Հարավում Գրինն ու Ռոուդենը արյունահեղ մարտեր էին մղում, որոնք փառքով պսակեցին անգլիացի զորապետի գնդերը, սակայն ավարտվեցին Գրինի լիակատար հաղթանակով, վկայելով, թե երկու գեներալներից իրականում ով էր ավելի շնորհալի։ Դաշնակից զորքերը անընդմեջ սպառնում էին Նյու Յորքին և Վաշինգտոնը, քաղաքի անվտանգության համար մշտապես տագնապի մեջ պահելով թշնամուն, ամեն կերպ խոչընդոտում էր, որպեսի նա չկարողանար օժանդակ ուժեր ուղարկել Քորնվոլիսին և նպաստեր նրա հաջողությանը։ Վերջապես, երբ եկավ Աշունը, ամեն ինչ վկայեց այն մասին, որ հասել է վճռական պահը։ Ֆրանսիական զորքերը, անցնելով չեզոք տերիտորիայով, մոտեցան թագավորական բանակին և փոխհամաձայն ամերիկյան խոշոր զորամիավորումների գործողությունների հետ սպառնացին գրոհել նրան Քինգսբրիջի ուղությամբ։ Նեղելով բրիտանական պահակակետերին և ընդհուպ մոտենալով Ջերսիին, նրանք շարունակ սպառնում էին հարձակվել թագավորական բանակի վրա այդ կողմից ևս։ Ամեն ինչ վկայում էր, որ դաշնակիցները նախապատրաստվում էին անցնելու պաշարման ու գրոհի։ Սակայն Սըր Հենրի Քլինթոնը, որ ձեռք էր բերել Վաշինգտոնի մի քանի նամակը, ամրությունների ետևում ապաստանած, զգուշությունից դրթված, մերժում էր օգնություն խնդրող Քորնվոլիսին։ Սեպտեմբերյան փոթորկալից օրվա ավարտին սպաների մի մեծ խումբ հավաքվել էր Ջերսիին սպառնացող ամերիկյան զորքերի հենց կենտրոնում գտնվող շենքի դռան մոտ։ Տարիքը, համազգեստը և ծանրաբարու կեցվածքը վկայում էին, որ այդ զինվորականներից շատերը երևելի մարդիկ էին։ Սակայն առանձնահատուկ հարգանքտու մեծ ակնածանքը, որով նրանք ունկնդրում էին սպաներից մեկին, խոսում էին այն մասին, որ նրանց մեջ ամենաբարձրաստիճանը նա է։ Նրա հագուստը հասարակ էր, սակայն բարձրաստիճան զինվորականի բազմաթիվ տարբերանշաններով։ Նա նստել էր մուգ աշխետ ազդվացեղ ձի, իսկ շուրջը հավաքվել էին փայլուն համազգեստերով մի խումբ երիտասարդ սպաներ, հավանաբար սպասելով նրա հրամաններին և հանձնարարություններին։ Ում դիմում էր, անմիջապես հանում էր գլխարկը, իսկ երբ խոսում էր, ամենայն ուշադրությամբ լսում էին։ Մի բան, որը վկայում էր շատ ավելի մեծ հարգանքի մասին, քան պահանջում էր զինվորական էտիկետը։ Վերջապես գեներալը ինքը հանեց գլխարկը և հանգիստ գլուխ տվեց բոլորին։ Ի պատասխան, սպաները ողջունեցին նրան և սկսեցին ծրվել։ Գեներալի մոտ մնացին սոսկ անձնական շքախումբն ու համհարզը։ Իջնելով ձիուց, գեներալը մի քանի քայլ արեց։ Մի պահ հոգածությամբ նայեց կենթանուն, այնուհետև արագ, սակայն արտահայտիչ մի հայացք գցելով համհարզի վրա, մտավ ներս։ Համհարզը հետևեց նրան։ Մտնելով սենյակներից մեկը, որը ըստ երևույթին նախորոք պատրաստել էին նրա համար, գեներալը նստեց մի բազկաթոռի և բավական ժամանակ խորասուզվեց մտքերի մեջ, ինչպես մի մարդ, որը վարժվել էր խորթակցել ինքն իր հետ։ Այդ ընթացքում համհարզը կանգնած սպասում էր նրա հրամաններին։ Վերջապես գեներալը բարձրացրեց աչքերը և իր սովորական հանդարտ տոնով ասաց.
«Եկավ այն անձնավորությունը, որին ուզում էի տեսնել»։
«Այո, սպասում է ձերդ գերազանցության հրամանին»։
«Աճեցեք ներս հրավիրել նրան և մեզ մենակ թողեք»։
Համհարզը գլուխ տվեց և դուրս եկավ։ Մի քանի րոպե հետո դուռը բացվեց, ներս սահեց մի մարդ և ոչ մի խոսք չարտասանելով, համեստորեն կանգնեց հարգալից հեռավորության վրա։ Գեներալը չլսեց, թե ինչպես նա ներս մտավ, և տակավին մտորումների մեջ խորասուզված նստած նայում էր կրակին։ Անցավ մի քանի րոպե, և նա ցածրաձայն, ասես ինքն իրեն դիմելով, ասաց.
«Վաղը պետք է բարձրացնենք վարագույրը և հայտնի դարձնենք մեր մտադրությունները. Թող երկինքը զորավիգ լինի մեզ»։
Անծանոթը թեթևակի մի շարժում արեց, և գեներալը, շրջելով գլուխը, տեսավ, որ ինքը մենակ չէ։ Նա լուր մատնացույց արեց Բուխարին։ Այցելուն մոտեցավ, թեև այնպես էր փաթաթվել հագուստներով, որ տականալու կարիք չուներ։ Հավանաբար ավելի շուտ ծպտվելու, քան ցրտից պաշտպանվելու նպատակով։ Ձերքի մեղմ ու քաղաքավարի մի այլ շարժումով գեներալը ցույց տվեց աթոռը, սակայն անծանոթը, համեստորեն գլուխ տալով, հրաժարվեց նստել։ Մի քանի րոպե կրկին լռություն տիրեց։ Վերջապես գեներալը վեր կացավ և բացելով կողքի սեղանին դրված փոքրիկ տուփը, հանեց փոքր, բայց ըստ երևույթին ծանր մի պարկ։
«Արվի Բերջ»,
ասաց նա, դիմելով անծանոթին։
«Ասել է ժամանակը, երբ պետք է խզվեն մեր կապերը. այսուհետև մենք անծանոթներ ենք մեկ ընդմիշտ»։
Փերեզակը ետ գցեց թիկնոցի իր դեմքը ծածկող կնգուղը և մի պահ զննական հայացքով նայեց զրուցակցին։ Հետո կրկին գլուխն իջեցնելով խոնարհությամբ ասաց.
«Ինչպես հաճելի է ձերդ գերազանցությանը»։
«Դա անհրաժեշտ է. այս պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր պարտ կսեմ համարել շատ մարդկանց հավաքագրել, որոնք ձեզ նման զենք եղան ձեռքիս տեղեկություններ ստանալու համար. ձեզ ավելի էի վստահում, քան մյուսներին. սկզբից ևեթ նկատեցի ձեր մեջ սեր դեպի ճշմարտությունը, սկզբունքայնություն, և գոհունակությամբ կարող եմ ասել, որ երբեք չեմ սխալվել. Միայն դուք եք ճանաչում այս քաղաքի իմ գաղտնի գործակալներին, և ձեր նվիրվածությունից է կախված ոչ միայն նրանց բարեկեցությունը, այլև կյանքը»։
Գեներալը լռեց, մի պահ ասես խորհելով, ինչպես ըստ արժանվույն հատուցի Փերեզակին, և հետո շարունակեց.
«Համոզված եմ, որ դուք այն քչերից մեկն եք, որոնք անznվիրաբար են ծառայել մեր գործին, և չնայած թշնամու լրտես են ձեզ համարել, երբեք այնպիսի տեղեկություններ չեք հաղորդել նրան, որոնք արգելված են եղել հրապարակայնացնել. Աշխարհում ինձ, սոսկինձ է հայտնի, որ դուք գործել եք հանուն Ամերիկայի ազատության»։
Գեներալին ունկնդրելիս հարվին աստիճանաբար բարձրացրեց կրծքին հակած գլուխը և ուղվեց։ Այտերը թեթևակի շառագունեցին, իսկ երբ գլխավոր հրամանատարը վերջացրեց, հուզմունքից խիստ կարմրեց ամբողջ դեմքը։ Նա կանգնել էր հպարտ կեցվածքով, սակայն խոնար հայացքով։
«Արդ, ես պետք է ձեզ հատուցեմ ձեր մատուցած ծառայությունների համար. մինչև հիմա դուք հետաձգել եք պարգև ստանալու օրը, և պարտքս շատ է մեծացել. ես չեմ ուզում թերագնահատել այն վտանգները, որոնց ենթարկել եք ձեր կյանքը. այստեղ 100 դուբլոն է. ձեզ հայտնի է, թե որքան աղքատ է մեր երկիրը, և կհասկանաք, թե ինչու այսքան քիչ է վարձատրությունը»։
Փերեզակը հայացքը հառեց գեներալի վրա, սակայն երբ նա մեկնեց փողը, ետ քաշվեց, հրաժարվելով վերցնել ոսկու կսակը։
«Հասկանում եմ, որ սա քիչ է ձեր մատուցած ծառայությունների և այն բոլոր վտանգների համար, որոնց ենթարկել եք ձեր կյանքը»,»
շարունակեց գեներալը։
«Սակայն Սա այն ամենն է, որ կարող եմ առաջարկել. Հետագայում թերևս կարողանամ ավելացնել այդ պարգևը։
Ձեր հետ գերազանցություն, միթե կարծում եք, որ կյանքս վտանգի եմ ենթարկել և անունս դարձրել նզովելի, հանուն փողի։
Ապա հանուն ինչի։
Ի՞նչն է ձեր հետ գերազանցությանը բերել մարտի դաշտ։
Հանուն ինչի,
ամեն օր, ամեն ժամ վտանգի եք ենթարկում ձեր թանկագին կյանքը, վաստակցելով մարտերին ու արշավանքներին։ Արժե անհանգստանալ իմ մասին, երբ այնպիսի մարդիկ, ինչպիսին դուք եք, հանուն հայրենիքի վտանգի եք ենթարկում ամեն ինչ։
Ոչ,
ոչ, ոչ մի դոլար չեմ վերցնի։ Աղքատ Ամերիկան շատ ավելի կարիք ունի դրան։
Պարկը սահեց գեներալի ձեռքից և ընկավ Փերեզակի ոտքերի մոտ, որտեղ էլ աննկատ մնաց մինչև զրույցի վերջը։ Գեներալը հանգիստ նայեց Փերեզակին և ասաց.
«Ես ղեկավարվում եմ բազում նկատառումներով, որոնք հայտնի չեն ձեզ. Մենք տարբեր վիճակներում ենք. Ինձ բոլորը գիտեն որպես բանակի հրամանատար. Իսկ դուք գերեզման եք իջնելու որպես հայրենիքի թշնամի. Մի մոռանաք, որ ձեր իսկական դեմքը թաքցնող դիմակը չպետք է հանվի դեռ երկար տարիներ. Թերևս երբեք».
Բրչը դարձյալ խոնարեց գլուխը, սակայն այդ շարժումը համաձայնության նշան չէր։
«Շուտով ծերանալու եք. Ձեր երիտասարդությունն արդեն անցել է. Ինչով եք պահպանելու ձեր գոյությունը»։
«Ահա թե ինչով», պատասխանեց Փերեզակը մեկնելով աշխատանքից գորշացած ձեռքերը։
«Բայց դուք կարող եք անաշխատունակ դառնալ. ընդունեք պարգևը. այն կարող է որոշ չափով օգնել ձեզ ծերության ժամանակ.
Հիշեցեք, թե ինչ վտանգների եք ենթարկվել և ինչպիսի դժվարություններ հաղթահարել.
Արդեն ասացի, որ շատ նշանավոր մարդկանց ճակատագիրը կախված է ձեր գաղտնապահությունից.
Ինչ երաշխիք կարող եմ տալ նրանց ձեր նվիրվածության վերաբերյալ»։
«Ասացեք նրանց»,
պատասխանեց Բրչը առաջ գալով և ակամայից ոտքը դնելով դրամի պարկի վրա,
«որ հրաժարվեցի վերցնել ոսկին»։
Բարի ժպիտը մեղմեց գեներալի խիստ դիմագծերը, և նա պինդ սեղմեց Փերեզակի ձեռքը։
«Հիմա ես լավ ճանաչեցի քեզ, և թեև նույն պատճառները, որոնք նախկինում ստիպել են ինձ վտանգի ենթարկել ձեր անգնահատելի կյանքը, տակավին գոյություն ունեն և թույլ չեն տալիս բացահայտորեն հանդես գալ ձեր բարի անվան պաշտպանությամբ. Բայց և այնպես գաղտնի կարող եմ մշտապես ձեր բարեկամը մնալ. Եվ բոլոր դեպքերում, երբ կարիքի մեջ կլինեք կամ հիվանդ, դիմեք ինձ. Եվ քանի դեռ Աստված չի զրկել ինձ իր շնորներից, սիրով կկիսվեմ մի մարդու հետ, որն այդքան վեհ զգացմունքներ ունի և ընդունակ է այդպիսի ազնիվ արարքների. Եթե երբևէ հիվանդ լինեք, կամ էլ կարիքի մեջ, և մեր երկրում խաղաղություն հաստատվի ու երջանկությունը ժպտա մեզ, փնտրեք այն մարդու դուռը, որին այդքան հաճախ հանդիպել եք որպես հարբրի. Եվ նա առանց քաշվելու կընդունի ձեզ և կհատուցի ըստ արժանավույն»։
«Ինձ քիչ բան է պետք այս կյանքում», ասաց Հարվին։ «Եվ քանի դեռ Աստված առողջություն և ազնիվ աշխատանք է շնորհում ինձ, ոչ մի բանի կարիք չեմ զգում. Սակայն ձեր հետ գերազանցության բարեկամությունը այնպիսի երջանկություն է, որն ավելի եմ գնահատում, քան Անգլիայի գանձատան ամբողջ ոսկին»։
Գեներալը մի քանի րոպե մտքերի մեջ խորասուզված կանգնած էր, հետո մոտեցավ սեղանին և թղթի վրա մի քանի տող գրելով տվեց Փերեզակին։
«Համոզված եմ, որ նախախնամությունը մեծ ու փառահեղ ապագա է կանխատեսել մեր երկրին
երբ տեսնում եմ, ինչպիսի վեհ հայրենասիրությամբ են տոգորված նրա ամենահամեստ քաղաքացիները,
ասաց նա.
Ձեզ նման մարդու համար պետք է, որ սարսափելի լինի գերեզման իջնել ազատության թշնամու դրոշմը վրան. Սակայն դուք արդեն գիտեք, որ մի քանի կյանք կկործանեք, եթե բացահայտեք ձեր իսկական անձը. Այժմ հնարավոր չէ ըստ արժանվույն հատուցել ձեզ, բայց առանց երկյուղ կրելու ձեզ եմ վստահում այս վկայագիրը. Եթե այլևս երբեք չհանդիպենք, այն կարող է օգտակար լինել ձեր երեխաներին.
Իմ երեխաներին, միթե կարող եմ ընտանիքիս տալ արատավորված անունս,
բացականչեց Փերեզակը. Գեներալը խոր թախիցով լսեց բրչի հուզված խոսքերը և թեթևակի մի շարժում արեց դեպի ոսկին, սակայն նկատելով նրա դեմքի վճռական արտահայտությունը, կանգնեց։ Հասկանալով նրա մտադրությունը, Հարվին օրորեց գլուխը և ավելի մեղմ տոնով ասաց.
«Ձեր այդ գերազանցություն, դուք հիրավի գանձ տվեցիք ինձ, և այն կլինի ապահով. Կան մարդիկ, որոնք կհաստատեն, որ իմ կյանքը ոչ մի արժեք չի ունեցել ինձ համար, երբ խոսքը վերաբերել է ձեր գաղտնիքները պահելուն. Այն թուղթը, որ ասացի, թե կորցրել եմ, կուլ տվեցի, երբ վիրջինացիները վերջին անգամ ինձ բռնեցին. Միակ դեպքն է, որ ես խաբեցի ձեր այդ գերազանցությանը, և դա կլինի վերջինը. Այո, իհարկե, սա մի գանձ է ինձ համար, թերևս»,
շարունակեց նա տխուր տոնով.
«Մահիցս հետո մարդիկ իմանան, թե ով է եղել իմ բարեկամը. Իսկ եթե ոչ, միևնույն է, չկա մեկը, ով վշտանա ինձ համար. Հիշեցեք, որ հանձինս ինձ, դուք գաղտնի բարեկամ կունենաք. Սակայն բացեի բաց չեմ կարող ծանոթություն ցույց տալ ձեզ. Գիտեմ, գիտեմ, ես դա գիտեի դեռևս այն ժամանակ, երբ մտա ծառայության. Հավանաբար այլևս երբեք չեմ տեսնելու ձեր այդ գերազանցությանը. Թող Աստծո օրհնություն անպակաս լինի ձեզանից»։
Թերեզակը լռեց և շարժվեց դեպի դուռը։ Գեներալը կարեկցանքով, հայացքով հետևեց նրան։ Փերեզակը շրջվեց ևս մի անգամ, հարգանքով և տխուր նայեց գեներալի հանգիստ, սակայն տիրական դեմքին, խոր գլուխ տվեց և դուրս եկավ։ Ամերիկյան ու ֆրանսիական բանակները իրենց փառապան զորավարի գլխավորությամբ դուրս եկան Քորնվոլիսի հրամանատարության տակ գտնվող թշնամու դեմ, և անհաջող սկսված ռազմարշավը ավարտվեց ամերիկացիների փայլուն հաղթանակով։ Եվ շուտով Մեծ Բրիտանիան, ընկնելով ծանր կացության մեջ, հրաժարվեց այդ պատերազմից ու ճանաչեց Միացյալ Նահանգների անկախությունը։ Տարիներն անցնում էին մեկը մյուսի ետևից, և պատերազմի բազմաթիվ մասնակիցները ու նրանց սերունդները հպարտությամբ էին հիշում հանուն այդ գործի կատարված սխրանքների մասին, մի գործ, որն այդքան բարիքներ բերեց իրենց հայրենիքին։ Սակայն Հարվի Բրչի անունը մոռացության մատ տվեց այն բազում գործակալների անունների մեջ, որոնց մասին լուրեր էին տարածվել, թե նրանք գաղտի գործեր են կատարել իրենց հայրենիքին ընդդեմ։ Սակայն Փերեզակի կերպարը հաճախ էր վերակենդանանում ամենազոր գեներալի հիշողության մեջ, որը միայն ինքը գիտեր նրա իսկական անձը, և շատ անգամ էր կարգադրել գաղտի տեղեկություններ հավաքել նրա հետագա ճակատագրի մասին։ Սակայն սոսկ մի անգամ էր հասել հաջողության։ Նրան հաղորդել էին, որ Հարվիի արտաքինով, բայց այլ անունով Ոման Փերեզակ, թափառում է տարբեր տեղերում հիմնավորված բնակավայրերում և արիաբար պայքարում վերահաս սերության և աղքատության հետ։ Գեներալի մահը ընդհատեց նրա հետագա որոնումները, և բավական երկար ժամանակ ոչ մի տեղեկություն չկար նրա մասին։